«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёмага жніўня 1961 году беларускі савецкі пісьменнік Усеволад Краўчанка выкінуўся з вакна гатэля і разбіўся насмерць у французскім горадзе Кане. Ужо само толькі гэтае паведамленне гучыць настолькі беспрэцэдэнтна і экзатычна, што абуджае цікаўнасць. Буржуазны лазурны бераг французскай рыв'еры з шыкоўнымі курортамі і прэстыжнымі фестывалямі зусім не вяжацца з постаццю галоўнага рэдактара часопіса «Бярозка», які прыехаў сюды, каб звесці рахункі сам з сабою. Між тым, матывы самагубства да сёння невядомыя. Афіцыйнага заключэння кампетэнтных службаў няма. Домыслаў і здагадак процьма. Краўчанка міжволі стаў аўтарам аднаго з самых яркіх эпізодаў гісторыі беларускай літаратуры паваеннага часу, напісаўшы гэты эпізод уласным жыццём. Улетку 1961-го Усеволад Краўчанка адправіўся ў круіз па Францыі ў складзе турыстычнай групы. Лішне казаць, што гэта быў зусім не ардынарны круіз, а абсалютнае выключэнне з правілаў жалезнай заслоны. Пісьменнікаў вывозілі паглядзець на буржуйскі рай, каб пасля яны на ўсе лады апісвалі норавы прагнілага капіталізму, тым самым узвышаючы камуністычныя радасці уласнага быцця. Адначасова кожны турыст падвяргаўся татальнай праверцы на лаяльнасць савецкай уладзе. Выпадак Краўчанкі, які гэтай праверкі не вытрымаў, бадай што адзіны ў гісторыі такіх паездак. Кар'ера Усеволада Краўчанкі выглядае на лёс тыповага беларускага пісьменніка свайго часу. Родам з Мазырскага Палесся, член КПСС, праца ў газетах, рэдактар «Бярозкі», напісаў шмат кніжак прозы, у тым ліку для дзяцей. Словам, нішто не паказвала на магчымасць такога вось незвычайнага зыходу. У гэткіх выпадках адысці ад безаблічных даведнікавых біяграфіяў дапамагаюць успаміны сучаснікаў, згадвае пісьменнік Валянцін Тарас.
Я сустракаўся з ім даволі часта, я тады ў тыя гады працаваў у «Звяздзе», і ён час ад часу быў аўтарам, як усе пісьменнікі больш-менш заўважныя, калі не з творчого боку, дык па пасадах, а ён быў кіруючы, нейкая фігура заўсёды, рэдактар нечага. Быў такі жвавы чалавек, вельмі быстры такі ў паводзінах, такая гаворка вельмі быстрая была, такія вочы быстрыя, таксама ўсё ў ім быстрае такое было, юркае.
А вось якім памятае Краўчанку Рыгор Барадулін.
Я ведаю яго выдатна, на пачатку 60-х гадоў прынёс вершы ў часопіс «Беларусь». Заходзь в кабінет невысокі ростом, нецярплівы, нервовы, крыху грэбліва-пахлівы, з быстрымі вачыма мужчына. Знаёмся, усе от Краўчанка. Адразу сказаў, што яму трэба чалавеку рэдакцыю, і я стаў рэдактарам аддзела часопіса «Бярозка», вёў паэзію, прозу, спорт, шахматы, красворды, раздзел «Гэта ваша творчасць».
Валянцін Тарас.
Наколькі я памятаю, ён быў абсалютна артадаксальная фігура. Звычайны, так бы мовіць, 100% савецкі пісьменнік таго часу. І ў яго не было, як у многіх з нас, у тыя часы двух рахункаў. Мы дысідэнтамі не былі, і яшчэ да канца многае не было дадумана. Дык вось, мне здаецца, ён быў тым чалавекам, які не спрабаваў нічога дадумваць.
Рыгор Барадулін.
Пра такіх, як Усеволад Краўчанка, звычайна кажуць, у крутой вадзе купаны. Згараўся, як куль саломы, і тут жа атухаў, бо натуры быў пяшчотны, ранімы. Не давала яму збідаць было спакою, што ў яго галоўнага рэдактара старэнькая дабітая машына з клопату пры запчасткі, да якой і пачынаўся працоўны дзень, а ў Міколы Гамолкі, намесціка галоўнага рэдактара, навюцкая «Волга», яшчэ і сядзенні, пакрыты магазінным целафанам. Пры Краўчанку якраз я жаніўся. Перад вяселлем знік на нейкі тыдзень заняцца празаічнымі клопатамі па падрыхтоўцы застолля. Выходжу, звалі з рыбнага магазіна, што каля авіякас, глядзь, шеф, я за угол, кричит, не гавайся, бачу тебя, подохожу, кипись. Тлумачу жениться, вирішив тут же полагодняв, сказав, що прийде на весілля. І прийшов, я ще й тепер є у нас пригожа вазочка з-під квітки подарунку села Кравченки.
А ось що Валентин Тарас пригадує про Кравченку письменника.
Як письменник, мені здається, він був, як той казав, зор з неба не хапав. Більш-менш професіонально. Звісно, не треба бути розумним після про стільки років, але от з глядіща сучасних потребувань до літератури, до письменника, звісно, це була жутка совєтська провінція, вся його проза.
Про самогубство Кравченки у Каннском готелі написала французька преса, розказала Радіо Свобода. Пару місяців давала публікації на гэтую тему беларуская эмігранская газета «Бацькаўшчына». Там адразу гэтае здарэнне падавалася як патрыятычны антысавецкі акт. Маўляў, камуніст Краўчанка паглядзеў на вольнае заходняе жыццё, усё зразумеў і вырашыў адрачыся ад той сістэмы, з якой прыехаў. А адрачыся неяк інакш магчымасці не было. «Спі спакойна, верны сыне Беларусі». Такими словами скончалося самое первое поведомление. Зрозумело, не могли белорусские литераторы у замежжи не закрануть и профессийного боку справы. Причины самогубства письменника зусім логично шукать у ягоных творах. И у «Батьковщине» друкуется анализ оповедания Кравченки «Зорка Венера».
Апавяданні, на першы пагляд, самыя звычайныя, сацрэалістычныя, з шаблённым сюжэтам ды прапагандавымі штампамі. Тым часам, прыгледзеўшыся бліжэй да яго, у ім зашыфраваныя цікавыя шматзначныя дэталі, якія ў святле трагічнай смерці набываюць сваю сілу і значэнне. Героем у апавяданні «Зорка Венера» беларуская дзяўчына Наташа Лойка, якая любіць свой край, народ і ягоныя песні. Наташа мроіла пайсці вучыцца ў медыцынскі інстытут. Але заміж у інстытут яна трапляе на будоўлю дрэс, дзе адбываюцца падзеі. Цікава, між іншага, што брыгадай, да якой прыдзялілі Наташу, кіруе непаспешлівы ў рухах мужчына гадоў пад 40, 40-годзе ж БССР, на прозвішча Лабуда. Пісьменнік чамусьці не назваў брыгадзіра Саколічам ці Арловічам, а назваў яго Лабудой. Не дзіва таму, што брыгада Лабуды ды цэлае будаўніцтва на свежы позірк Наташы зрабіла ўражанне хаосу і бязладдзя. Наташа не адчувала свайго месца ва ўсёй гэтай мітусні, гаворыць пра яе пісьменнік. На будаўніцтве Наташа Лойка запісваецца спяваць у хоры. Кіраўніца хору даручае Наташы запяваць песню. Але Наташа, піша аўтар, даслухаўшы Аллу Міхайлаўну, раптам папрасіла: «Прабачце, Алла Міхайлаўна, але я не адчуваю гэтай песні і, шчыра кажучы, не вельмі яе люблю. Вось калі бы вы даручылі мне праспяваць «Зорку Венеру»…» У апавяданні не сказана гэтага, ды бадае няма патрэбы, бо той, хто сочыць за рэпертуарам беларускіх хораў, ведае, што родная песня ў іх выціснута далёка на задні план. Наташа ж попросила дать ей магчимость заспевать как раз белорусскую песню.
Радио «Свобода», «Вострая брама». Жыццё, творчасць і смерць беларускага пісьменніка Усевалада Краўчанкі ў перадачы да 90-х угодкаў ягонага нараджэння. Апроч аналізу апавядання, «Бацькаўшчына» змясціла цэлае адмысловае расследаванне свайго карэспандэнта, які праехаў па шляху той турыстычнай групы. Размаўляў з камісарам паліцыі, сфатаграфаваў будынак гатэля і асобна вакно, з якога выкінуўся Краўчанка. Нарэшце «Бацькаўшчына» надрукавала запавет Краўчанкі. З таго моманту і да сёння, за гэтыя 44 гады, нічога новага ў справе Каннскага самагубства не з'явілася. Аднак забытая гісторыя працягвае будзіць уяўленне і стракаціць неадказанымі пытаннямі. Што ж гэта было? Валентин Тарас свой уласны адказ на гэтае пытанне фармуе з расповедаў, якія чуў ад калег.
Калі здарыўся гэты выпадак, гэта ўсё было акутана абсалютнай таямніцай. Хадзілі толькі плёткі. Я памятаю, што звезда дала караценечкі некролах памяти Всеволода Кравченка. Причем написали «Завчасно помер». Ну, отданный сын, и отданный боротьбит, и так далее, и товарищ. То, что было самогубство, я доведался от человека, якого вельми добро ведал с детинства. А этого человека уже, на жаль, давно нема на свете. Это мастак Валентин Николаевич Тиханович. Валентин Николаевич Тиханович уходил в эту группу с Кравченко. Мало того, они были в одном номере. И в этом номере на очах Валентина Николаевича Кравченко выскочил. И вельми взрушенный был Валентин Николаевич. Он не ведал так само докладные причины, в чем справа. И он рассказывал только, что с раницей, сдавалось, ничто не говорило про то, что этот человек собирается кончить с собой. И они были в покое, але Валентин Николаевич вышел в туалет и в умывальник. И когда вышел, убачил Кравченко уже на балконе, який то с ногу занес, то. И еще он кинулся туда, крикнул: «Сева, ты что?» И той, каже, на меня поглядел и не засмеялся, так оскалился, выщерился и кинулся.
Згадывая Рыгор Бородулин.
Я працював у Сабзабіровського у Кравченка. Мені послали повідомити батькам, що син загинув у Парижі. Приїхав, а батьки вже ведали з так називаємих ворожих голосів.
Але потім ходили чутки, що нібито він там зустрів свою першу жінку, яка під час окупації засталася на окупованій території, була тут у Мінську при німцях і ледве не супрацовничала. І там раптом яна його знайшла, відшукала, хоч він сам її не шукав, яна його знайшла, так розказували, так говорили. І що він спалохався, чи то він у анкетах не писав, що його жінка засталася на окупованій території, там не, що він там якийсь слід затирав. Так казали. Ну и что, коли это все всплыве, коли это доведуется, ну что, ему гулаг, это катастрофа всего его життя. И вот он от страху сбег. До тих часи, до речі, коли б спецслужби засекли його зустрічу з цією кабетою, я не ведаю, чи посадили б його. Може б і не посадили, але те, що кар'єра полетіла б кверху тормашками, це безумно. Той же Бур'ян, який добре його ведав, говорив, що я, звісно, не ведаю, чим справа, але я впевнений, що він у чимсь заблитився. В ніяких анкетних даних, нічого він ховав, ніякі факти.
Виснови Валянціна Тараса і Ригора Бородуліна подобні.
Він був дуже такий відкритий, непосередний, гарячий такий. Дуже був нервовий. Його, звісно, це нервувало, сама жінка. Могли викликати і намікати, розумієте? Завжди ж була анкета, заповнялася всього серед дня за межою. Він нікому не замінив. Це, я думаю, що просто був доведений. Може, не заповнив анкету, що перша жінка за межою. Може, це раптово сплело, розумієте? Могло бути. Как бы не ведала, Фюшина не отсорвать. Это я вот трошку, я сейчас, конечно, нервовала. Ну, а тогда, когда я встретился, все же было на видовок.
Двадцать другого кастрычника батьковщина перадрукавала з газеты «Франс Суар» заповед Кравченки, правдзівасць якога была прызнаная французскай паліцыяй.
Я нічого не зрабіў супроць маёй бацькаўшчыны. Я сканчаю маё жыццё, каб унікнуць несправядлівых абвінавачанняў і беспатрэбных мукаў. Я быў справакаваны маімі асабістымі сябрамі на некаторыя словы, якія могуць быць інтэрпрэтаваныя ў некаторым сэнсе як варожыя. Гэта мая прастата і мая дурната, але зусім не тое, што мне хочуць накінуць.
Слово «сябрамі» Кравченка дае ў двукоссях. У спалучэнні са словам «справакаваны» гэта не двухсэнсоўны намёк на літаратуразнаўцаў у цывільным. Возячы шчырых савецкіх людзей з краіны галіфэ, па лазурным беразе блаславёнае Францыі, можна было перадвызначыць рэакцыю захаплення, тым больш у пісьменнікаў, языкі якіх хадзілі як ні круці вальней. Зразумела, што і апека з боку операў у такой сітуацыі была шматкроць павялічаная, слухалася кожнае слова і нават тое, што паміж словаў. Уся дэлегацыя мусіла пачувацца шцірліцамі, якім належыць усю гэтую буржуазную раскошу бачыць перагорнутай з ног на галаву. Словам, атмасфера ў дэлегацыі была зваротна прапарцыйная таму, што дэлегацыя бачыла і чула. Кожны мусіў выбраць сабе ролю альбо вернага стукача, альбо, калі на тое не дазваляла прыродная чалавечая прыстойнасць, патэнцыйнага ворага, які вымушаны апраўдвацца. Трэцяга дадзена не было, і Краўчанка апраўдваўся.
Я прашу выбачэння ў маіх калегаў па экскурсіі, якія, магчыма, у дачыненні да маёй асобы трохі збянтэжаныя, ды кіраўніка экскурсіі. Хай мне ўсе прабачуць непрыемны жэст, выкліканы маёй смерцю. Але гэта нішто ў абліччы гісторыі. Слабыя людзі любяць жыццё, але жыццё не любіць слабых людзей.
У таталітарным грамадстве слабыя людзі, да якіх залічвае сябе Краўчанка, гэта зусім не тое, што ў грамадстве вольным. Сёння мы назавем слабым чалавека залежнага. Слабасць выяўляецца ў тым, што ён страчвае маральныя прынцыпы і гатовы пайсці на непрыстойны ўчынак, нават на данос. Вось хто такі слабы чалавек у вольным грамадстве. У тым жа, з якога прыехаў Краўчанка, усё наадварот. Уменне стаць даносчыкам было прыкметаю дужых. Героямі краіны прызнаваліся Паўлікі Марозавы. Неданесенне было прапісанае ў крымінальным кодэксе. І вось чалавек прыстойны, няздольны на данос, тут выглядаў слабым, нават ва ўласных вачах. У запавеце Краўчанка выбачаецца перад жонкай, перад чатырма дзецьмі і перад бацькамі, а сканчае ўсё наступнымі словамі.
Я прашу маю радзіму мне верыць, ды не помсціцца на маёй сям'і, маіх блізкіх, якія ні ў чым не вінаватыя. Гэта ўсё.
Пасля трагічнага зыходу ў Кане у сям'і Краўчанкі ніколі не імкнуліся зрабіць канчатковыя высновы, дзеля чаго загінуў бацька. Напэўна, з аднаго боку не хацелі хлусіць, бо надта проста было прыдумаць легенду пра гібель ад каварнай рукі ў далёкай краіне. А з іншага боку, калі тут і сапраўды была замяшаная нейкая першая жонка. У нармальнай савецкай, а зрэшты ў любой традыцыйнай сям'і, такія байкі руйнавалі б аўтарытэт бацькі, а значыць і ўсёй сям'і. Зрэшты, маглі і не ведаць пра тую першую. І аднойчы не сказаўшы пра гэта, Краўчанка хаваў непрыемны факт свае біяграфіі ўжо праз усё жыццё. Хаваў ад усіх, ад сям'і, ад анкет, ад КГБ. Так цягнулася гадамі, пакуль нарэшце ён канчаткова, кажучы мовай парторгаў, не заврался. Менавіта тут і пачынаецца таталітарная драма. Пачынаючы новае жыццё, Краўчанка нікому не кажа пра папярэднюю сувязь, бо гэта траўмавала б усіх і яго самога. Варта б пачытаць ягоныя апавяданні, каб зразумець, наколькі вострай была для яго праблема вернасці. Словам, пачынаецца новае жыццё. Хіба не ўласціва чалавеку паставіць на нейкім этапе сваёй біяграфіі кропку і перагарнуць старонку. Тым больш, калі ён нікому не зрабіў шкоды. Але Краўчанка едзе на экскурсію ў Францыю. Ён слабы чалавек, які наіўна верыць, што можа ў сваім жыцці нешта вырашыць сам і толькі сам. Паездка ў Парыж аказваецца такой сабе ідэалагічнай флюарафіяй, дэтэктарам хлусні, і высвятляецца, што да ягонай біяграфіі ёсць справа не толькі яму, але і ўсім астатнім, прычым яны ў гэтым усім разбіраюцца, корпаюцца, аналізуюць з такой зацікаўленасцю, быццам перабіраюць страшныя дзяржаўныя тайны. – праблема зусім не ў першай жонцы. Калі б яна і была, пра яе ведалі б бацькі Краўчанкі, і пасля ягонай смерці яна непазбежна стала б гераіняй гэтае драмы альбо персанажам сямейнай тайны, чаго, аднак, не адбылося. Калі б яна была, яна, ідучы насустрач з ім, ведала б, што нясе яму пагібель, і гэта хоць неяк адлюстравалася б у запавеце. Але там згадваюцца толькі некаторыя словы, а не некаторыя асобы. Урэшце, калі б яна і была, пра гэта напісала б бацькаўшчына, якая больш чым дэтальна расследавала гэтую гісторыю. Так ці інакш, першая жонка стала цяпер ужо легендарным вобразам слабасці чалавека ў таталітарным грамадстве. Краўчанка завраўся, і тут неважна пра што. Ён некалькі разоў паўтарае, што не чыніў шкоды нікому, у тым ліку і радзіме. Ён палічыў сябе правамоцным не рабіць штосьці ў сваёй душы прадметам публічнага вывучэння, а аказалася, што не, не мае ён ніякага права ні на што, у тым ліку і на сваю ўласную душу. Усеволад Краўчанка напісаў шмат кніг, але галоўным творам сталася ягонае ўласнае жыццё. На сёння ў якасці найбольш праўдападобных гісторыя пакінула нам менавіта гэтую версію і гэты жанр – таталітарная драма. Няма сумневу, што таямніца Краўчанкі будзе і надалей спакушаць даследнікаў. Тым больш многія крыніцы яшчэ не кранутыя, а то і недаступныя. Гэта і архівы французскай паліцыі, гэта і архівы КГБ. Рыгор Парадулін, напрыклад, перакананы, што там знаходзіцца канчатковы вердыкт.
Що ты ведае КГБ?
Але ёсць яшчэ кнігі самога Краўчанкі, ягоная творчасць. У нашага героя лёгкае пяро, празрыстая мова, стройны сюжэт, у якім часта сустракаецца фатальная нотка. Ягоныя персанажы ад гэтага моцна выйграюць і, бадай, не састараваюць. З адлегласці часу бачыш у гэтых тэкстах не сацрэалізм, а з хрэстаматыйнай акуратнасцю збудаваныя фабулы. Цяпер так не пішуць. А яшчэ міжволі гіпнатызуе гэтая канская гісторыя, і перад вачыма паўстае чорна-белы фармат кіношнага неарэалізму, афарбаваная ў колеры рэтра постаць Альбера Камю, які, дарэчы, загінуў недалёка адсюль за год перад Краўчанкам. І вось ужо здаецца, што гэта не сацрэалізм адчужае ягоныя творы, а толькі час, які аднолькава старыць што французскага экзістэнцыяліста, што беларускага сацрэаліста. І аднолькава не старыць тое, над чым ён няўладны.